Så byder vi velkommen til præsten fra Nørre Omme og til Carl Lund. Og værsgo til jer.
Ja, tak skal du have. Tak fordi du vil komme her ind i Radio Årdalen en lille tur. Løkke Klok Sørensen, præst i Nørre Omme og Ørnhøj.
Tak for det.
Men Løkke, vil du ikke lige ganske kort med for at sige, hvem er du? Præsentere dig selv.
Jo. Jamen, jeg hedder Løkke Klok Sørensen og er sognepræst i Ørnhøj og Nørre Omme, har været der i lidt over halvandet år. Og er forholdsvis jo så nyuddannet, har læst teologi både i Aarhus og København, og er uddannet pædagog inden det, og så er jeg jo civil status mor til tre, og gift med min mand Uffe, og vi bor i præsteboligen i Grønbjerg.
Ja. Ja. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, at nu var du pædagog, forstod jeg, før du begyndte at læse teologi. Hvorfor valgte du egentlig at springe fra pædagogarbejdet og så give dig til at læse teologi? Hvad var grund til det?
Altså, jeg er jo vokset op, kan man sige, på kirkegulvet. Min far har været kirketjener, siden jeg var lille, og har egentlig trådt mine barnesko ind i Holstebro Sognekirke. Og har nok et eller andet sted haft en eller anden grundlyst til at læse teologi, men havde så mange ting i mit liv, jeg skulle, og skulle finde min ben at stå på. Og jeg var godt klar over, kunne jeg jo høre omkring mig, at teologistudiet også var et studie, der var tungt og krævede meget. Så derfor flyttede jeg til København og havde brug for at komme ud og finde nogle ben, jeg kunne stå på, som ikke var dem, jeg havde stået på i min barndomsby. Og så er min grundlæggende interesse jo altså mennesker. Og hvor finde et studie, som passer bedre at starte med. Så derfor læste jeg på Københavns Pædagogseminarie. Og tog den uddannelse der og levede livet i København. Og fik nogle gode erfaringer. Og det er, kan jeg se nu, en virkelig god ballast at have med, når man er præst. En god uddannelse, som jo er 3,5 års uddannelse i mennesker. En hel del praksis jo, som man ikke får på teologistudiet. Så derfor var det der, jeg begyndte. Og da vi så flyttede til Aarhus, det var min mand, der så fik tilbudt arbejde der, og vi ventede vores første barn, så kom jeg jo så også til at, jeg havde spaceret forbi det teologiske fakultet inde i København mange gange, og lige skælede derover, og så ellers traskede videre. Men da vi så flyttede til Aarhus, så søgte jeg ind og startede i 2009, da vi havde fået barn nummer to. Ja, og så tog min mand noget barsel, og så kunne jeg gå i gang. Og det tog så 10 år.
Ja. Og du, var du student, før du begyndte at læse? Ja. Ja, så du kunne godt søge direkte ind på teologi?
Nej, jeg havde læst HF i Struer, på Struer Gymnasie. Ja. Mine forældre bor i Jerm, hvor jeg også er vokset op. Mm-hmm. Så jeg læste samtidig med at på barsel, læste jeg vel engelsk og historie på A-niveau. Det skulle man have, det var krav for at læse teologi. Så tog jeg også lidt latin og lidt for at forberede mig. Så det var de fag, jeg sådan tog. Og så kunne jeg søge ind. Ja.
Så du startede med græsk og latin? Og
jeps.
Sådan.
Det gjorde jeg.
Ja. Grunden til, at du vælger at blive præst, har du sådan set lige lidt nævnt. Men når det nu blev der i 2009, var det sådan en bestemt grund til det, eller... Jeg mener, det jeg tænker på, det er, at nogen føler i den situation, at de ligesom, næsten får et kald til at blive præst. Mm. Vil du kunne sige det samme, at du der følte, ja, at Gud kaldte dig til at blive præst? Eller var det mere lysten, der drev dig?
Ja, men nu er det for mig jo nok også altså, en blanding. Altså, fordi det har en... Mm-hmm. Altså, jeg har læst teologi med formål at blive præst. Mm. Og det har jeg, fordi jeg også har set. Altså, jeg er jo vokset op på det her kirkegulv, hvor præster og organister og jamen, alt kirkefolk har kommet meget på min fars kontor. Og jeg har set og oplevet, hvad det her fællesskab og hvad salmer og gudstjenester og alt det hele kan. Og hvad det kan løfte, det fællesskab. Så altså, lysten skal i høj grad også drive et værk, for jeg var aldrig kommet igennem det her studie med alle de stopklodser, der har været på vejen, og sygdom, og hvis jeg ikke havde en meget kraftig lyst til det. Men jeg læner mig tilbage i, at jeg også tror på, at det her, det er, og så kan vi kalde det et kald, men jeg tror på, at det er meningen, at det her, jeg skal være, at det er det, jeg skal bruge mit liv på. Mm.
Og da du så bliver færdig som teolog efter nogle år, så søger du. Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad er så grunden til, at du, han har sagt, faldt ned i Grønbjerg i Nørre Omme og Ørnhøj Sogne?
Ja, det er sjovt. Jeg har tænker også nogle gange over det, så var det en, der sagde, hvad skal du dog derude over land, Lykke? Altså, jeg kommer jo fra Hjerm, som jo i høj grad ligner Ørnhøj og Nørre Omme, altså i...
Men er det dit hjemmeje nu? Er jeg ikke sådan lige helt stærk i geografien deroppe i det hjørne af land?
Ja, det er det jo. Altså, der er jo 20 kilometer til Holstebro og Hjerm. Altså, mine forældre og min søster bor ikke langt væk. Men det er jo den eneste stilling, jeg har søgt. Mm-hmm. Og fik den jo så. Jeg havde to veje at gå. Den ene vej var for mig, altså jeg har kommet i kirkens kors, og jeg har været hjælpepræst i forbindelse med mit studie ved Morten Ågaard nede i Aarhus. Mm-hmm. Og det kom til at betyde utrolig meget for mit studieliv og min kandidat, og jeg tog også og skrev speciale om kirkens korsager, hvor jeg fik lov til at sidde på Viborg Rigsarkiv og fik lov til at gennemgå alt tilbage i tiden. Og har været i varmestuen i Aarhus og været med i Napefik, alt den grønlandske varmestue og alt det, der er omkring kirkens korsager i Aarhus. Så, og jeg har et meget stærkt hjerte for den del og den diakonale. Så det var den vej, eller det var den her vej, som jeg er gået, og det var det, der viste sig. Så ville jeg gerne ud og være, altså, og man kan sige det, jeg kan jo ikke sige, at når man er storbypræst, at man ikke er nær, for selvfølgelig kan man være det. Men jeg vil gerne ud og være, det er jo vigtigt for mig, at komme ud og være et præst et sted, hvor man var nær mennesker i sin helhed, altså i Grønbjerg og Nørre Omme og Ørnhøj. Der er man jo som præst, eller mand, det ved jeg ikke, men det er jeg gerne, hele vejen rundt i folks liv. Altså jeg er jo med ved dåb. Altså det er de samme, der kommer i kirken. Altså det har simpelthen en nærhed. Og jeg er med på fodboldbanen, og jeg er med på plejehjemmet, og jeg handler med købmanden. Den måde at være præst på, synes jeg, har en meget, meget stor værdi. Fordi jeg også tror på, at kirken og præsten, kirkens personale og alt, hvad det ellers er, det er andet og mere end gudstjenesterne klokken 9 og klokken 10.30, og hvad vi ellers byder ind til. Jeg synes også, jeg kan godt stå på fodboldbanen og arrangere en dåbsamtale, eller en dåb, eller der møder jeg mine konfirmander og viser en pølse, og ved købmanden, den der lokale og nære, som man kan få som præst sådan et sted, det har virkelig stor værdi. Og når man først har vundet folks tillid, så har man også rigtig stor opbakning fra, fra sine sognebørn. Og det her med, det glæder mig jo enormt meget, når skolen også siger vores præst, og at de kan skrive og spørge mig, eller de kan sige overfor skolen, prøv at spørge præsten, hvordan forholder man sig i kristendommen til spørgsmål om abort, hvis det er et tema, de har i skolen. De ved, hvem jeg er, og de kan skrive til mig, og de kan finde mig. Så det var meget bevidst, at jeg søgte det nære. Enten det nære, kan man sige, i rendestenen, eller det nære ude på pløjemarken. Og det, jeg nyder at være et sted, hvor de kan komme til menighedsrådsmøder i deres traktor. Og vi har...
I hvad for noget?
Altså komme kørende i deres traktor.
Okay,
ja,
sådan.
Det er jo traktor. Ja, en skovl, en skovl og en spade og en spade, og det fungerer bare.
Ja.
Det synes jeg har... Altså, når jeg
passerer... Altså, du lever jo med i sovnets liv.
Ja,
og i...
ja,
ja,
ja. Og jeg synes, det har stor værdi, også i forhold til, når jeg så åbner op for gudstjenester. Nu har vi jagt gudstjeneste her. Altså, det er mange år siden, der har været det, men så blev det efterspurgt. Og åbner kirken, altså nu ved de, hvem jeg er, og hvad jeg står for. Og det er også med til at trække ind. Og så synes jeg jo egentlig også, jeg bærer evangeliet med mig rundt, fordi jeg er præst. Og det ved folk godt.
Kan du også mærke eller registrere, at... folk, de kommer også til søndagens gudstjeneste, fordi du har mødt dem på fodboldbanen og ved købmanden og har engageret dig i sognets liv.
Ja, nu er det jo den, for mange, ikke kun for kirken jo, men for mange foreninger og sådan noget, målgruppen 30-50 år, de er jo svære. Altså fordi, man er, jeg er jo selv en del af den, kan man sige, skal være med på mange planer. Men den her tryghed, når de så kommer og skal bruge kirken, og skal bruge mig, tilliden til, at de kan komme der. Og bare den lille udtalelse, det kunne være, man skulle overveje at komme i kirke. Altså det er fint for mig, fordi det er første step til, at man træder nærmere kirkedøren i en tid, hvor der er så mange andre. Man kan også køre Bilka søndag. Ja, men man kunne også gøre det en anden dag. Og tage,
ja. Ja. Jeg tænker også på, mange af de små sogne, der falder kirkegænger antallet jo. Og nogle steder aflyser man simpelthen, som har messefald. Det kommer ingen til gudstjeneste. Altså, skal man holde liv i kirken, så skal man jo også bruge den.
Mm-hmm.
Og fornemmer du, at den bevidsthed også er ved at indfinde sig i Nørre Omme og Grønbjerg? Nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker, der bor i de sovende. Hvor mange sovende børn har du alt i alt?
Hvad er der? Er der 600 i Nørre Omme og ja. 900 omkring 1000?
Så det er to relativt små sovende?
Ja, men aktive sovende. Jeg tror faktisk, vi har en rimelig pæn kirkegang.
Hvor mange kommer der i til gudstjeneste?
Jamen, der kan jo komme fra 15 til 30, 40. Altså, og det er...
Og når du så holder jagtgudstjeneste, og nu snakker vi om før, du også holder busgudstjeneste på søndag.
Ja.
Kan du så fylde kirken?
Altså, sidst vi havde bus, tror jeg, der var 100.
Ja.
Og det samme palmesøndag, som jo var... Altså, det er jo to gudstjenester, som har ringe i vandet. Vi har juniorkor, der deltager. Mm-hmm. Vi har minikonfirmander, der deltager. Og det er jo den her... Når folk føler sig... altså, de har også... De kommer selvfølgelig også til Lucia, for at se deres børn gå Lucia. Men... For os, som altså, og det er noget både for mig, men også for organist og menighedsråd, det her med, at vi er kirken, der også ikke bare måske taler om, at så skal vi gøre noget andet, men hvad kan vi gøre med det, vi har? Altså, jeg ved godt, jeg siger til konfirmanderne, I skal jo komme de obligatoriske 10 gange i kirke. Men jeg vil også gerne vise jer, hvad kirken også er. Den er også, vi laver diakonalt arbejde. Den er også mange andre ting. Den er også samtaler, den er også foredrag. Den er så meget mere. Og altså...
Man kan jo sige, at i gamle dage, der gik man i kirke som sædvane eller af vane. Ja. Nu er vi måske mere kommet over den situation, at man skal give folk en anledning til at komme i kirken.
Mm.
Og det er vel det, du også gør med de forskellige gudstjenester og tilbud, det er. At man får en anledning til at komme i kirke for at se sine børn eller sine børnebørn synge i koret eller deltage i Lucia. Eller...
Ja. Ja, men man kan sige, at nu tror jeg også på, at det skal være erfaringsnær kirke, vi laver. Altså det skal være det liv, vi også lever. Alt i alt, det skal også svare til kirken inde, fordi, og det er jo ikke det samme som at sige, når jeg så først har dem i folden, så skal de have. Men jeg tror på, at på den måde, får de øjnene op for, altså man bliver jo nødt til at skal møde det. Man bliver nødt til at skal give, jamen vi kan fint kalde det et tilbud. Altså livet er vel også et tilbud, tag det. Fordi det der er derhenne, det er også min opgave at gøre det relevant for folk, når jeg har vielser, som tror jeg kan være en udfordring også i dag, fordi hvad er man i er man egentlig bare en kransekagefigur i folks fest? Der gør jeg faktisk gerne et stykke arbejde for at fortælle, hvorfor jeg tror, det også er relevant for os at komme der. Altså, hvad er det for et budskab, som vi tager med hjem fra de vielser, som breder det ud? Og det samme ved konfirmation. Jeg har tænkt flere gange over, at der var en bedstemor, det var første konfirmation, jeg havde sidste år, det var første gang, jeg havde jo konfirmander, og så er der en bedstemor, der siger på vej ud, så siger hun, tak fordi det svarede også til det, til helheden af konfirmationen. Og jeg har sådan tænkt over, hvad det betød, og gransket mit hoved, hvad er det? Hvad er det, folk... Altså, fordi vi kan jo ikke støde folk væk med noget, de ikke forstår. Og samtidig skal det ikke være så pædagogisk udpenslet, så det bliver udvandet. Altså, men den kommentar gav mig en eller anden tanke om, at folk faktisk gerne vil det. De vil gerne kirken. Det tror jeg på, de vil.
Men jeg tænker også på Luther. Altså her forleden dag, der læste jeg om Luther, og at han engang fik besøg af en præst, der var lidt bekymret eller lidt bedrøvet, fordi han synes ikke rigtigt, at folk de responderede på hans forkyndelse. Der skete ikke rigtig noget. Og så sagde Luther til ham, ved du hvad, det skal du slet ikke bekymre dig om. Det du skal gøre, det er, at du skal forkynde Guds ord rent og klart og karskt og frit og frejdigt, og så skal du bede Gud om ved sin gode helligånd og gøre resten, og så skal du være tilfreds med det.
Mm-hmm.
Det jeg tænker på, det er også, altså selvfølgelig skal man imødekomme mennesker, og men jeg kan jo så spørge, hvordan har du det? Skal du ikke bare som præst forkynde Guds ord og så... overlade resten til Helligåndens virke. Og ikke bekymre dig om du nu lige fik lagt overlæggeret for højt eller for noget. Altså det primære det er at forkynde evangeliet som det du har sagt står.
Jo, det tænker jeg. Altså jeg tænker også når jeg træder op på prædikestolen, går de der trin op,
ja,
inden man skal sige det hellige evangelium.
Yes.
Der har jeg lige sådan hvor jeg lige tænker vi havde en koncert Der var nogen, der altså uden for kirken, det er lige sådan, altså uden, altså som ikke var kirkeregi, men en koncert. Mm. Og så var nogen, det var en god oplevelse.
Ja.
Og der tænkte jeg sådan, en, er det det, det skal være for at folk vil komme, hvor jeg sagde, det er jo dejligt, at vi kan komme i kirken og få gode oplevelser. Altså det kan man også, kan jeg se hen i Fakta, der står også, kom og få en oplevelse, sådan tomaterne eller et eller andet. Som sådan tænker jeg ikke gudstjenesten som en oplevelse, men måske mere en indlevelse. Og ja, vi skal forkynde evangeliet. Der har vi så hver især vores, tænker jeg, nådegaver til at skal forkynde evangeliet, fordi vi også, vi kan jo ikke gøre det, det kan jeg i hvert fald ikke, uden også, at altså, man står der til dels jo i sin præstekjole, man har nogen steder jo en due over sig på prædikestolen, og man repræsenterer noget andet end sig selv. Men Helligånden skal helst også virke i mig i forhold til, at det skal, det er jo ikke altid, det kommer, tænker jeg, man kan, altså man skyder jo på sin vis med spredehavl, ikke? Og nogle korn eller havl bliver samlet op, og nogen gør ikke. Men når jeg prædiker, så er det også min tanke, at jeg skal gøre det tro mod det. Men jeg bliver også nødt til at gøre det tro mod det menneske og den livsindstilling, jeg selv har. For ellers, det tror jeg, kommer jeg til at tale for døve ører, for jeg lytter jo til, og folk kommenterer på prædiknerne. Og jeg har, jeg bærer det med mig, at der var en underviser i København, der kom ind og sagde, han kom sådan ind midt i undervisningen, og så siger han, for Guds skyld, husk, at når I prædiker, så slut jeres prædiken af med et spørgsmålstegn, og ikke et udråbstegn, for dertil har I ikke magten. Den her tanke med, at man skal sætte folks egne tanker i gang, fordi det skal også virke, kan man sige, hvis jeg stadfester, og det gør man jo af og til, men jeg vil også gerne have folk til selv at tænke, fordi hvordan skal de ellers gå ud og dele evangeliet videre, hvis man ikke, jeg prædiker også gerne noget ind fra byerne, som er sket, som der kom en hjemløs eller en vagabund forbi Grønbjerg af, og det oplevede jeg jo sætte gang i byen og i skolen. Lige pludselig var der nogen, der delte mad med ham, kom med te. Men de små eksempler, som jeg ser rundt omkring, og kan putte dem ind, så folk forbundet det, og det var lige omkring pinse. Ja.
Ja, Lykke, jeg kunne også tænke mig at spørge dig om, fordi det har jeg spurgt mange af de andre præster, vi har haft herinde i Radio Årdalen. Rent teologisk, hvor vil du placere dig selv henne sådan i det spektrum, det nu er i folkekirken? Er du sådan retningsbestemt?
Jeg er jo gjort af noget grundvisk. Altså, men det her med at binde sig op på Grundtvig eller Løgstrup eller Kirkegård, altså lidt ligesom med evangelisterne, så tror jeg også lidt på en, altså der er jo mange af Kirkegårds tekster også, og pointer, som vi må bruge. Men jeg plejer faktisk at sige, at jeg er erfaringsteolog. Det vil jeg helst. Og er præst med et stort P, ja, men også, altså noget af det første, jeg lærte, da vi læste Paulus, og oversatte Paulus, det var jo faktisk, han sagde, at han var pædagogos. Det var noget af det første, jeg lærte at oversætte.
Og det er du også.
Ja, og det er noget med det erfaringsnære, at være til stede i det liv, der også leves i dag, Og det her med om, altså jeg tænker, at kristendommen har overlevet i 2000 år, fordi den har indlejret sig i det liv, folk har levet. Og det tænker jeg, den så fint stadigvæk gør. På mangfoldige måder, der hvor den skal se ud på en måde, der ser den ud på en måde. Jeg tror ikke, forkyndelsen nødvendigvis hos mig er den samme som i Hvidebæk. Mm. Men den har, altså, vi må bruge alle de farver, der er, fordi grundlæggende så bærer vi samme budskab. Og det er evangeliet, det gode budskab. Og det har så mange måder at komme til udtryk.
Ja, og hvis du skal sige det ganske kort, hvad er evangeliet så for dig? Nu skal du ikke holde en helt bred, det er slet ikke det, jeg tænker på, men kan du med få ord sige, hvad er evangeliet, hvis du skal sige det? Det er det glædelige budskab, ja, men hvad er det glædelige budskab?
Det er, at der er født også en frelser, og som indbyder til et fællesskab. Altså det gode budskab for mig er først og fremmest, at vi, altså der er både et ental og så er der et flertal, at vi alle sammen er skabt i et billede, og der hører vi til lige præcis på den måde, som vi er skabt. Men jeg tror også på, at vi er skabt som brudstykker af Guds. Altså vi alle sammen indeholder en gnist, og den gnist, den skal vi tænde for hinanden. Og der har Jesus jo en helt central plads, og har jo på sin pædagogiske måde, siger og fortæller han jo også lignelser for os, som vi skal, altså det er jo os, der er dem i verden i dag.
Og når du taler om, at Jesus han har en central plads, altså, hvordan skal det forstås? Hvordan har han en central plads, og på hvilken måde?
Jamen, altså havde vi jo ikke, havde Gud ikke manifesteret sig i et konkret flæskemenneske, som han jo gjorde i kød og blod. Mm. Det var, altså, ingen har nogensinde set Gud, er der også skrevet, ikke? Men som Gud er Jesus. Og som Jesus er, kan ingen jo være til fulde, fordi han bærer det der guddommelige, og har jo for en gang taget skyld. Men deri, der bliver det jo levende gjort for os. Han var jo et menneske, der gik rundt blandt mennesker, fuldstændig ligesom os, på gader og stræder, i vejkanten og på grænseland. Altså så uden Jesus på hængende der på korset. Og klart, her kommer vi ikke uden opstandelsen.
Hvad betyder Jesu korsdød i din teologi? Hvad siger det dig?
Det siger mig, at der blev slået en streg. Altså, at her har vi lov at hænge vores liv op på det kors sammen med Jesus, som bærer det tunge åg, altså et hvilested, men også et sted til at finde styrke. Men vi kan jo selvfølgelig ikke blive ved korset og i graven, fordi hvis Jesus ikke var opstanden, så blev vi hængende ved en historisk person, der levede for 2000 år siden. Så opstandelsen er afgørende. Selvom det kan være for mange, er det jo en flyvsk. Altså, og hvad er
jeg tænker på, hvorfor er lige præcis opstandelsen afgørende?
Altså fordi vi har opstandelsen, altså vi har jo, kan man sige, vi har jo et par brud i vores samlede kirkefortælling. Hvis vi siger, at det første søndag i advent til til langfredag. Der er det Gud, det handler om. Vi får Jesus placeret, så kommer der et hul, der bliver genoprettet en relation igen til Jesus, som jo så bliver næste fase i den her tredelte fase, som så varer ind til Kristi Himmelfart, hvor han igen, hvor vi igen får et hul. Og fra Kristi Himmelfart, og så kommer pinsen jo. Altså han forlader jo så sin disciple igen, men Gud genopretter. Og det er jo hele trinitatis-tiden, vi kommer ind i der. Og Gud og Jesus, det er fint. Men det er da Gud manifesterer sig i Jesus, som kommer til at vandre igen med disciplene og viser sig for dem og sender dem ud i verden.
Ja.
At det bliver en
give
en opgaven videre.
Ja. Lykke, jeg tror, vi er nået til det punkt, hvor vi skal høre lidt musik, og du har også været så venlig at tage noget musik med til i dag. Vil du ikke lige kort sige, hvad er det, vi skal høre nu?
Jo, jeg har taget 2 stykker med. Den ene en sang, og den anden er en salme. Den første, vi skal høre, det er Sanne Salomonsens, det er hende, der synger den, Hjem hedder den. Og den har jeg taget med af flere grunde. Det er en, jeg hører af og til. Både fordi den siger noget om, jeg brugte en del i, jeg underviste utrolig mange konfirmander i Kirkens Korsær om diakonalt arbejde. Og så det her med, hvad er egentlig at have et hjem? Og jeg ser gerne hele kirkens arbejde som hjemligt. Kirken skal gerne også have en grad af hjemlig følelse, når man kommer der i hvert fald. Og ikke bare være en bolig på den måde i sten. Og så er det også en sang, som jo handler om, at vi alle sammen prøver, tror jeg, ligegyldigt hvem vi er, prøver vi at begå os i vores liv, og vi falder, og vi rejser os. Og for nogen finder man hjem til sig selv, men jeg vil også påstå, at har man troen med sig, så har man også et hjem at hvile i. Ikke bare som i evigheden på den anden side af døden, men også nu. Og det tror jeg giver en tryghed. Så det er derfor, vi skal. Den har sådan flere dimensioner.
Der er intet, der sker uden en grund. Var der nogen, der fortalte, dengang jeg var ung? Har jeg prøvet alt. Og selv hver gang jeg faldt, rejste jeg mig op igen. Jeg kan vise jer på min krop og på mit sind. Har jeg prøvet alt. Har jeg prøvet alt. Som et værk fandt sin sang, står jeg her og sælger mig. Den var lang, så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem. Der er dette øjeblik, denne time, denne dag, jeg er landet her. Og jeg er præcis, hvor jeg skal være. Jeg er ved at finde frem til det menneske, jeg er. Jeg er ikke bange for at fejle mere. Lever man af det? Som et vers, der fandt sin sang.
Ja, flot sang. Lykke, jeg kunne tænke mig, at vi snakker lidt om gudstjeneste nu, og jeg vil gerne starte med her. Der er flere meningsråd, der har foreslået nu, hvor vi har energikrise, og det er dyrt at varme kirkerne op, at vi både flytter gudstjenesten ind i sognegården eller konfirmandstuen, for simpelthen at spare på energien, eller vi simpelthen aflyser nogle gudstjenester. Hvad siger du til det? Skal kirken ikke være sparsommelig også?
Jo, og jeg har lige siddet og skrevet den præsteklumme til næste kirkeblad, som netop handler om livgivende lys, hvor jeg først sådan lige gennemgår, hvad lysets betydning og naturens lys har betydning for os mennesker, og hvordan der forskes i det. Og vi har haft det op at vende i begge menighedsråd, og nu har jeg jo i hvert fald en biskop til Ribesiden, som også har pointeret, at vi skal ikke lukke kirkerne. Og nu har vi lige fået den i gang igen efter corona. Og jeg tænker, at vi hver især de steder, vi er kirke, må tænke i, hvad kan vi selvfølgelig, skal vi være med til at løfte en fælles opgave, som energikrisen er, og jeg tænker måske også sådan helt generelt, så kan vi så ligesom coronaen måske lære lidt af den, også til fremtiden. Men vi har snakket om, at med den opvarmning, vi har, altså vi kan fint få det til. Jeg ved nogen, det er jo gaskirker, altså det tager jo langt, det koster mange ressourcer. Men vi kommer ikke til at lukke for gudstjenester, hverken klokken 9 eller 10.30. Vi har nogle tæpper, og vi har jo kirkekaffe efter alle gudstjenester, så man kan jo få sig noget lune på. Og jeg tror simpelthen, det er vigtigt, og ikke bare nu, men altid, men særligt nu måske, vi går en mørk tid i møde, sådan rent naturligt. Men det er også en lidt, altså lidt ligesom coronaen også havde en mørkhed. Jamen, der er krig i Europa, der er hungersnød. Jeg tror, så er det jo virkelig, at kirken, og det synes jeg også, coronaen viste, der tror jeg, folk fik en, kan man sige, øjenåbner for, hvor vigtig kirkens rum er for os. Og vi kommer ikke til at lukke den. Det kan være, nu har vi en højmesse, hvor der er to dåben. Hvis den søndag er særlig kold, ja, så kan jeg godt se, at man kan skære lidt af, eller en salme, hvis det er det. Men mon ikke, det nok skal gå. Sådan har vi det hos os. Og ja, så har vi snakket om, så kan man flytte en gudstjeneste. Det kan vi i Ørnhøj, men det kan vi ikke i Nørreomme, for der har vi ikke på den måde. Så skulle det ned i konfirmandstuen. Men vi tænker, det skal nok gå, og så få det bedste ud af det. Og så bærer vi det i flok.
Ja.
Og timer på lysene. Og så vi selvfølgelig også viser udad til, at vi gør også, hvad vi kan. Og selvfølgelig tænker vi os om, hvad vi bruger vores energikroner på.
Lige det, da biskoppen meldte ud, det at han synes, det var en rigtig dårlig idé at lukke kirkerne nu her på grund af energikrisen. Der kan vi tænke på, hvad er det egentlig, der er gudstjenestens nødvendighed? Hvorfor skal vi holde gudstjeneste om søndagen? Hvad er det, det gør, at det er så nødvendigt ikke at lukke kirken, når det nu koster nogle steder rigtig mange penge at varme den op?
Ja, det gør det jo nogle gange. Det gør det jo nogle steder. Altså, jeg tror på, at det er vigtigt, at vi lader det lys skinne ud derfra. Fordi det bærer...
Og Lykke, hvad er det for et lys, det skinner fra gudstjenesten søndag formiddag?
Jamen, det er jo evangeliet. Og det lys, vi tænder, jeg tænker også, vi har snakket om, skal man så slukke juletræerne? Altså ude foran kirkerne? Nej. Det skal vi ikke, fordi de lys minder os om det lys, der blev tændt julenat for os alle, og som jo skinner for os, ikke bare julenat, men det er jo der, det blev tændt. Og den ihukommelse tror jeg på, ligesom man kan sidde i kirkens rum i stilhed, jamen, så hænger der en Kristus på væggen, og der er en due, og der er så mange andre ting, som også peger hen på det lys, og det er Guds lys, som jo lyser, og som vi ikke må lukke for vi skal have et sted at komme hen. Der skal være døre, der er åbnet, gardiner, der er rullet op. Altså det er jo særligt dem, der blev rullet ned i coronaen, og man barrikaderede sig. Vi har brug for hinanden og for fællesskabet, og vi har brug for at komme hen og høre om det lys, der skinner der.
Ja. Når du sådan sidder derhjemme på dit kontor og kigger ud over landskaberne, hvor ser du så folkekirkens største udfordringer her i 2022? Hvor er fremtidens udfordringer for folkekirken, tror du?
Ja, jamen, altså jeg mindes min bedste far sige, at folkekirken havde også udfordringer, dengang han var menighedsrådsformand. Altså, nu tror jeg jo, at det generelt er en udfordring også at repræsentere et budskab, der nogle gange støder, altså også som nogle gange prikker os på skulderen og viser os et alternativ til et samfund, vi jo selv er med til også at skabe, og nu er der jo valg. Altså, det er jo så, altså jeg tror individualiseringen, og så må jeg også sige hastigheden. Når konfirmanderne siger, at gudstjenesterne er kedelige, jamen lurer mig, om de ikke også sagde det for 50 år og 60 år siden. Altså siger jeg, jamen jeg må ikke få noget ud af det. Prøv nu at komme. Altså, der er jo mange parametre, man kan spille på i dag. Der er så mange tilbud. Vi skal så meget, og vi kan tage i zoologiske. Altså vi kan så meget i dag, og vi mange, ikke alle, men mange har mange ressourcer. Vi har biler, og vi kan køre land og rige rundt og lige forbi kirkerne. Men altså, jeg må indrømme, at jeg ikke er så bekymret på den måde. Altså, men eller også er det et bevidst valg om ikke at lade sig bekymre. Fordi vi må, og så ved jeg godt, vi kan ikke bare følge med kirken, men vi skal også huske, at nej, vi ikke er verden, men vi skal være i verden som kirke, og vi skal være i radioen, og vi skal være i rendestenen, og vi skal være mangfoldige steder som kirke. Og om søndagen finder jeg også som præst en ro i, at jamen her har vi kirke, som den har været i så mange år, og det står stadigvæk. Og ja, så er der jo gudstjenester og folk, som ikke kommer og misser falder. Og det kan jo være, at man der tænker andre tanker. Men jeg synes også, at der bliver gjort meget for at prøve at tale kirken ind på mange måder. For børn, unge og ældre.
Jeg tænkte også på, når du nu står på prædikestolen og skal prædike evangeliet, kan du så også, skal vi sige, sådan få være politisk i dine prædikner, altså eksempel kunne være flygtningesituationen, flygtningepolitikken, eller hvad det måtte være inden for etikken, det kunne også være dyrevelfærd, det kunne være abort, det kunne være mange andre ting. Hvad siger du til det? Kan du være politisk?
Jo, men politisk, altså hvis i de prædikner, hvor altså jeg kan godt nogle gange gå til grænsen, tror jeg, og det er der flere, der synes, der er interessant, tror jeg. De kommer til at i hvert fald på det og tænker med efter prædiken.
Kan du nævne et eksempel, hvor du lige gik til grænsen?
Jamen jeg kan godt, altså for eksempel, vi havde kvinderne, der skulle sendes hjem, ikke? Hvor vi kun ville have børnene.
Det er syrisk.
Det er syrisk, ja. Og jeg tror også, jeg nævnte, jeg har også nævnt, jeg kan godt gøre det i den forstand, jeg så sender det ud som en tanke, man kan gøre sig. jeg siger, jeg vil helst ikke forholde mig politisk. Og jeg ved også, at jeg politisk befinder mig jo også i et landskab, som, som er på, altså i Vestjylland. Og det er jo ikke for at sætte nogen i bås. Men,
vi er i Venstreland, eller hvad?
Jamen det tænker jeg.
Ja.
Og det,
det siger man jo.
Og det, og det er jo så fint. Men jeg... jeg tænker, altså Lukas evangeliet er jo også, kan man sige, var jo også et oprør mod, det er jo også socialt politisk i en eller anden omfang, ikke også? Altså at gik op mod hierarkier, som han, som, og, altså i kølvandet på en romersk statsmagt. Så jeg kan godt prikke til de ting, fordi kan man skille politik, Og religion helt ad. Det ved jeg ikke. Men jeg tænker faktisk... Jeg så en eller anden undersøgelse, hvor de, danskerne vil gerne have kirken til at forholde sig mere etisk og politisk til nogle ting. Men det er klart, den rundes altid af i evangeliets lys og i en kærlighed. Jeg stadfester aldrig... min politiske... Jeg synes egentlig, det er ret og rart, at kan holde sig fra det.
Mm.
Men derfor kan vi godt... Jeg tror, jeg nævnte... vi havde... jeg kan huske, hvad det var for en søndag, men det er i hvert fald kærlighed uden grænser. Elsk din fjende.
Mm.
Og det var lige Simon Spies tid, sagen der.
Mm.
Og Støjbær. Og, jamen, der kan jeg godt... jeg beder aldrig særligt for nogen. Men jeg kan godt...
Dog for dronningen.
Dog for dronningen, som vi skal. Og selvfølgelig gør jeg fuldstændig det, man skal. Men jeg kan godt... altså, og jeg oplever positiv feedback på, at... men vi skal ikke gå ind i kirken med tungere skuldre. Gå ud af kirken med tungere skuldre, end da vi gik ind. Så vi skal også kunne... Kan du følge... Altså, der er den her... gudstjenesten skal både sætte os fri, og hvordan gør man, altså med velsignelsen,
mm-hmm.
og den skal også, fordi det tror jeg også, at mange søger, ikke påmindelsen og ikke hammeren i hovedet, men hvad er det så, vi skal bære med ud til vores næste? Fordi hvis vi holder det fuldstændig, prædiken fuldstændig fri af Helligånden, altså tredje trosartikel, så bliver kristendommen stående inde i kirken, mm. og den skal ud og deles mm. blandt andre.
Du kunne tænke mig at spørge dig, holder du fast ved den gamle udgangsbøn og indgangsbøn, som vi har i salmebogen, hvor udgangsbønnen her er, takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre, eller vælger du en af de nye, hvor man takker, fordi jeg kan gå herfra som et frit menneske?
Ja.
Vælger du den sidste?
Nej, men jeg har faktisk, har vi haft to, forskellige. Ja, mm. Jeg har haft vel to, ja, som så har brugt et halvt år gang.
Mm-hmm. Men du har alligevel haft frimodighed til at ændre på den gamle.
Ja, men jeg kan love dig, der er mange ting, jeg ikke har pillet ved. Mm. Og vi siger trosbekendelsen, selvom jeg helst synger den. Det kan jeg bedst lide. Men jeg har to menigheder, som gerne vil sige den. Og det lytter jeg til. Altså, jeg laver jo kirke sammen med de mennesker, som bor i de sogne. Men jeg har jo bedt menighedsrådene om, og det skal man jo. Man skal jo have deres besyv med, når man ændrer ting i gudstjenesten og i højmessen. Og bedt dem om at lytte til, at jeg nu også bruger bønnebøgerne 1 og 2.
Mm-hmm.
Gudstjenestens bønner. Og nogle gange også Holger Lissners. Og jeg har bedt vores kirkesangere forholde sig til en udgangsbøn. For det betyder også noget, hvordan man læser den op.
Det gør det.
Og jeg tænker, frimodigheden til at ændre de to ting, jeg vil gerne åbne folks ører. Og har spurgt folk, mm-hmm. åbner det eller lukker det? Og har kun hørt, at det åbner. På plejehjemmet, der bruger jeg de gamle. Fordi det tror jeg i høj grad er genkendelighed for dem. Så der holder jeg faktisk fast ved de ting, som vi plejer.
Ja, Nu vil vi snakke lidt om gudstjenester, og fint. Du skal også som præst jo også forrette begravelser, bisættelser. Hvilke tanker gør du dig der sådan overordnet om det at holde en begravelses gudstjeneste eller begravelsestale eller bisættelse? Har du gjort sådan nogle tanker om, hvad er det egentlig, der er brug for? Hvad er det nødvendigt? Hvad er det, der er din opgave i den sammenhæng som præst?
Ja, altså jeg tænker, opgaverne deri er mange. Altså det er jo en sjælesorgisk opgave, der ligger der. Og så det her med at møde de pårørende, som på en eller anden måde jo mister en, altså der er jo en relation, der bliver brudt. Og først er der samtalen, og få hørt det med, og få lyttet til det menneskes historie. Og når vi så kommer til selve begravelsen eller bisættelsen, så det er som regel mig, der vælger jo bibelteksterne, for der er ikke ret mange længere, der har noget understreget, eller har konfirmandord liggende, som jeg altid spørger om der er noget. Men for mig at se, så læser jeg jo altid en bibeltekst op, som jeg synes på en eller anden måde også svarer til det, vi er samlet om. Jeg taler gerne i et tema. Hvis jeg kan høre, familien taler i et tema om hjem eller arbejdsomhed, eller han gav alt, hvad han havde, eller så taler jeg gerne en evangelietekst op, som også taler det, og bruger ord, der knytter sig til det, taler livet ind i det, og det er min tanke om, at det liv, vi lever udenfor, også kan passe til det liv inde i kirken. Og så slutter jeg altid af med at pege hen på påskens fortælling om kvinderne, der gik ud til graven. Fordi jeg tænker, det er jo ikke, jeg tænker ikke begravelse og bisættelse kun som en afsked og et farvel, men taler det også gerne op som en takkedag og en mindedag, en kærlighedsdag, en gudstjenestens dag. Altså breder det lidt ud for dem, som sidder i kirken, at vi har fået givet håbet om og troen på, at vores liv fortsætter, at man er et godt sted hos Gud, altså det menneske, man har mistet. At der er et opstandelseshåb der, men også et opstandelseshåb om, at vi kan ikke trøste sorgen bort, men vi kan være der for hinanden, og på et tidspunkt rejse os på vores knæ og komme videre og bære det sammen.
Altså, forestiller du dig, at når vi dør, og det er uanset hvem, at så kommer vi alle sammen et godt sted, som du siger?
Ja, det tænker jeg.
Okay.
Ja. Så, men jeg tænker faktisk, altså, det er lige præcis, at den der vinkel, som nu har vi jo kun livserfaring og ikke dødserfaring, at der hviler jeg også i, at der er en Gud, som tager sig af den del. Men da jeg, min bedste veninde døde for ja, det er 4 år siden på lørdag. Og da hendes børn begyndte at filosofere over, hvor er min mor? Er hun en stjerne? Og det er problematisk nogle gange, når der bliver overskyet. Så kan man ikke se. Men den her tanke om, at det er den samme Gud, den samme kærlige Gud, som vi prædiker, er her for os nu, må sørge med os, være os, for os på den anden side.
Jeg tænker også på, når Jesus, han talte jo faktisk meget om døden og fortabelsen og helvede og sådan nogle ting. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker...
Og så for eksempel kongesøndens bryllup og sådan nogle ting. Vi har de 10 brudepiger, som kommer her anden søndag i advent.
Ja, altså tanken om fortabelse i den forstand, at vi kan tabe vores værdi som mennesker. Det ser jeg ikke. Hvordan skulle man prædike det over for et menneske, som... Altså, det, der er vi jo tilbage igen, også ved en soning. Ja.
Jo, men det jeg tænker på, altså, der er ikke tvivl om, vi er enige om, som man siger, gaven, som Gud gerne vil give os. Men er det ikke også spørgsmål om modtagelse?
Jo, det er det da.
Ja. Lykke, tiden er ved at rinde ud, så vi har fået et signal om, at vi skal til at afrunde. Og sædvanen tro, så skal du udsættes for nogle spørgsmål her, og det er korte svar.
Ja.
Og det er ikke den højere visdom, der ligger bagved, det er...
Det var ærgerligt.
Ja, det må jeg nok sige. Men det første spørgsmål, det lyder sådan, og du svarer. Du er præst i Nørre Omme og Ørnhøj om 10 år.
Ja, det tænker jeg.
Der skal holdes gudstjeneste i alle kirker hver søndag.
Det skal vi finde ud af, hvor det passer bedst.
Bøn er en meget vigtig del af prædikenforberedelsen.
Ja.
Prædikertekster, som vi kender dem nu med første og anden tekstrække, bør afskaffes og præster stilles frit med hensyn til valg af prædikertekst.
Nej.
Bibelen er ikke Guds ord, men mere menneskers tanker om Gud.
Begge.
Og det må du lige forklare, hvordan?
Jamen nu er vi jo ikke som Koranen, er det jo ikke på den måde overleveret. Men det er jo Guds ord, der er fortalt igennem et menneske, som lever. Fortalt videre til mennesker, som også lever i dag.
Stat og kirke skal skilles ad?
Nej.
Man kan være en god kristen uden at gå i kirke?
Ja, men det er godt at komme der.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej?
Nej.
Præster bør ansættes i provstiet og har provstiet som ansættelsesområde og ikke sogne som nu. Det er jo mange af dine kolleger, der gerne vil ansættes, ligesom nu vi har fået lægehuse, sådan også at få fælles sognehuse eller kirkehuse, hvor man virker ud fra.
Nå, det har jeg egentlig ikke tænkt så meget over.
Nej, okay.
Jeg synes, det fungerer som det. Ja.
Der findes et evigt liv efter døden.
Ja.
Lykke, med de ord her, det var det sidste, vil jeg gerne sige tak for, fordi du vil komme her og have den her lille snak. Og til allersidst, så vil jeg gerne bede dig om at runde af, at hvis det er et bibelvers, eller et sted i Bibelen, eller et salme, som du gerne vil slutte af med. Jeg ved, du har i hvert fald en salme til allersidst. Så vil du ikke slutte udsendelsen af? Her?
Jo, jeg vil gerne, at vi skal høre, se nu stiger solen af havets skød. Og det er en morgensalme, som betyder meget for mig. Og jeg synes, den løfter fuldstændig, ligesom når solen stopper hver dag. Men jeg har egentlig et bibelsted, som betyder mest for mig, og det er Matthæus 25, som slutter hele Trinitatis-tiden af. Første tekstrække, som handler om alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, har I gjort mod mig. Og det bærer jeg med mig i min præstegerning hver dag.
Så, ja. Tusind tak for det, og tak for snakken her.
Stille i huset efter festen, og alle mennesker sover, mens vi går. sjæl.